This is the TAN Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio. Η ελληνική ομογένεια ετοιμάζεται μαζί με ολόκληρο το αμερικανικό έθνος να γιορτάσει την προσεχή Πέμπτη, την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, το 4th of July. Οι δήμοι των κατατόπους περιοχών ετοιμάζουν εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα αυτή. Οι ομογενείς θα έχουν την ευκαιρία για άλλη μία φορά να βρεθούν και να συμφάγουν σε σπίτια, αυλές και πάρκα. Από μεθαύριο Δευτέρα, που μπαίνουμε στον Ιούλιο, θα αρχίσουν να αυξάνονται και οι αναχωρήσεις ομογενών για καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Αρκετοί από τους συμπατριώτες μας στην Φλόριδα βρίσκονται ήδη στη γενέτειρα. Πρώτη σημαντική απόφαση που πήρε ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος την μεθεπόμενη της ενθρόνησής του ήταν να ορίσει τον γνωστό από το παρελθόν, ιερέα Άλεξ Καρλούτσο, ως Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, πράγμα που έχει προκαλέσει πολλά και πάσης φύσεως σχόλια στους ομογενειακούς κύκλους. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Ελπιδοφόρος ενθρονίστηκε το περασμένο Σάββατο και διαδέχθηκε τον εξαναγκαστέντα σε παρέτηση Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο.
Το τελευταίο βράδυ πικράναν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή. Όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πρωί. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και πει σεριάνισα ένα πρωινό. μέχρι θα μας κόψει μια αμυγή. Εκεί που πάω δεν περνά. Εδώ θα μείνουν στη ζωή. Και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Την περασμένη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, από την περασμένη Κυριακή για την ακρίβεια, μέχρι και την Τρίτη που μας πέρασε, 25 του μηνός, είχαμε στη Νέα Υόρκη την Διεθνή Έκθεση Τροφίμων. Η λεγόμενη Fancy Food Show είναι η μεγαλύτερη στην Αμερική έκθεση στον τομέα των τροφίμων, των ποτών κλπ. Συμμετοχές είχαν και πάρα πολλές εταιρείες, είτε από την Ελλάδα είτε από την Ομογένεια. Συμμετείχαν δηλαδή και εισαγωγής αλλά και παραγωγή και από το χώρο της Ομογένειας παντού στην Αμερική αλλά και από την γενέτειρα Ελλάδα. Εκτέθηκαν πάρα πολλά ελληνικά προϊόντα, έγιναν επαφές μεταξύ των ομογενών παραγωγών, εισαγωγέων κλπ. Με άλλους συναδέλφους τους, με Αμερικανούς παράγοντες κλπ. Δεδομένου ότι, το επαναλαμβάνω, η έκθεση ήταν διεθνής, μια μεγάλη ευκαιρία για τους Έλληνες ή για τους ομογενείς εισαγωγείς και παραγωγούς. Θα μας ενημερώσει όμως σχετικά με την έκθεση αυτή ένας καλός φίλος, ο Δημήτρης Τσάκας. Ο Δημήτρης Τσάκας είναι ιδρυτής και αρχισυντάκτης αυτή τη στιγμή της ιστοσελίδας Αναμνήσεις. Μία ιστοσελίδα η οποία δεν έχει πολύ καιρό ζωής, όμως έχει θριαμβεύσει, έχει γίνει πασίγνωστη. Έχει παρουσιάσει πράγματα κατά αποκλειστικότητα που δεν παρουσιαστήκαν στα άλλα ελληνικά μέσα ενημερώσεως. Κύριος Τσάκας ήταν και πρώην, είχε διατελέσει υπεύθυνος των ομογενειακών ειδήσεων του Εθνικού Κήρυγα. Για την ακρίβεια, με διαδέχτηκε στον Εθνικό Κήρυγα στην υπευθυνότητα των ομογενειακών. Αγαπητέ Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, φίλο τη Σταύρο.
Λοιπόν, όπως είπα στην προλόγηση της κουβέντας μας, είχαμε την Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στη Νέα Υόρκη. Έγινε την περασμένη Κυριακή, άρχισε, τελείωσε την περασμένη Τρίτη, 25 του μηνός. Για μίλησέ μας για αυτή την έκθεση πριν πάμε στους ομογενείς και στους εξελάδους παραγωγούς εισαγωγής κλπ. Ποια είναι η σημασία αυτής της έκθεσης? Ήταν η μεγαλύτερη στην Αμερική.
Η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων της Νέας Υόρκης είναι μια από τις μεγαλύτερες στο δυτικό ημισφαίριο, η πιο σημαντική. Αφενός με διότι διοργανώνεται στη Μητρόπολη του Παγκόσμιου Εμπορίου και του Χρηματιστηρίου και όπως είναι γνωστή η Νέα Υόρκη, αφετέρου δε διότι συμμετέχουν πάνω από 150 εθνικές αντιπροσωπείες.
Από όλο τον κόσμο, ναι.
Είναι μια γιορτή των προϊόντων του κόσμου. Είναι μια παγκόσμια γιορτή. είναι μια γιορτή, φίλε Σταύρο, στην οποία έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν οι ομογενείς εισαγωγείς. Οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν στην έκθεση στη φετινή.
Πόσοι περίπου ομογενείς και εξ Ελλάδος ήσαν οι εκθέτες?
Υπερέβησαν τους 100.
Περισσότεροι από 100, ε? Από Ελλάδα και Κύπρο δηλαδή.
Η Κύπρος εφέτος ήταν, η παρουσία της ήταν ανεμική. Δεν ήταν η παρουσία των προηγούμενων ετών.
Ναι.
Ενώ η ελληνική παρουσία και η ομογενειακή παρουσία ήταν αυξημένη.
Ναι. Για να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας τώρα από ελληνικής πλευράς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι διεθνής η έκθεση, βέβαια. Ήταν διεθνής η έκθεση, αλλά να δώσουμε ένα ελληνικό χρώμα. Δεδομένου ότι συμμετείχαν, εκθέσανε προϊόντα τους, ελληνικά προϊόντα, ελληνικές εταιρείες κλπ. Για μίλησέ μας για την εμφάνιση των ελληνικών περιπτώρων.
Καταρχήν, υπήρχαν τρεις κατηγορίες εκθετών. Η πρώτη κατηγορία ήταν αυτοί που εκθέτεταν τα προϊόντα τους με το εθνικό περίπτερο, με το ελληνικό περίπτερο και ανέρχονταν στους 47. Ήταν παραγωγής και παράλληλα και περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλοι. Το δεύτερο μεγάλο περίπτερο ήταν το περίπτερο το οποίο διοργανώνονταν υπό την αιγίδα του Great Trade Exhibition and Exports, είναι μια εταιρεία συμβουλευτική με έδρα την Αθήνα, και το εξίσου σημαντικό ή μάλλον και το πιο σημαντικό ήταν η παρουσία των ομογενών, οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι παντού, οι οποίοι ήταν με δικά τους έξοδα και εκπροσώπευαν κάθε ένας από αυτούς από 5 έως 10 διαφορετικούς παραγωγούς από τη γενέτρια. Άρα μιλάμε, σε αυτή την έκθεση δεν συμμετείχαν απλά οι 100 οι εκθέτες, αλλά συμμετείχανε, ήταν παρόντες πάνω από 500 διαφορετικοί παραγωγοί.
Από πλευράς εντυπώσεων στην εμφάνιση, η εμφάνιση των ελληνικών περιπτέρων ήταν αξιόλογη, ήταν φροντισμένη ή ήταν προχειρότητες?
Ήταν η πιο φροντισμένη των τελευταίων ετών.
Η περισσότερο, ε.
Ναι. Και για να αντιληφθεί κανείς, αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί την ιστοσελίδα για να δει ότι ακόμα και τα περίπτερα των ομογενών ήταν πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα. Ήταν εφάμιλα του εθνικού περιπτέρου.
Στην ιστοσελίδα αυτή, στο αναμνήσεις, στην δική σου δηλαδή, η οποία είναι αξιολογότατη, έχεις δώσει αρκετές πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Θα δώσουμε στο τέλος της κουβέντας μας, θα δώσουμε τα στοιχεία της ιστοσελίδος. Πώς μπορούν να την αναζητήσουν οι φίλοι ακροατέ, πώς μπορούν να την παρακολουθήσουν ανελιπώς κλπ. Πολύ ωραία. Να τονίσω τώρα στους φίλους ακροατές αυτή τη στιγμή που μας ακούν ότι ο Δημήτρης Τσάκας, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή σε σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, για πολλά χρόνια παρακολουθεί την διεθνή αυτή έκθεση. Έχει μεγάλες εμπειρίες από την έκθεση αυτή, έχει γράψει επανειλημμένως, έχει σχολιάσει για την έκθεση αυτή, γνωρίζει παραγωγούς κλπ. Επομένως, τα όσα έχει να μας πει είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Αγαπητέ Δημήτρη, για πες μας τώρα μία σύγκριση να κάνουμε των συμμετοχών των ελληνικών εταιριών φέτος με το παρελθόν. Δηλαδή φέτος είχαμε περισσότερες συμμετοχές, λιγότερες, τα ίδια?
Είχαμε ασφαλώς περισσότερες. Και το πιο σημαντικό, είχαμε πιο προσεγμένη επιλογή των προϊόντων. Η παραγωγή από την Ελλάδα, πέραν από την ελιά, το τυρί, το κεφαλοτυρί, την κεφαλογραβιέρα, τα γνωστά, το μέλι, είχανε ακόμη και σνακ, τα οποία τα έχουν φτιάξει με ελιά και με διάφορα άλλα προϊόντα, τα οποία μπορεί είναι αποξηραμένα, τα οποία μπορεί να τα πάρει κανείς μαζί του και στη δουλειά του και στο ταξίδι και οπουδήποτε. Και αποτελούσαν ολοκληρωμένο γεύμα.
Για να πιάσουμε ένα-ένα προϊόν, τα κυριότερα προϊόντα, τα ελληνικά που εκτέθηκαν εκεί, τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που υπάρχουν στην ξένη αγορά. Για να μιλήσουμε για το ελληνικό ελαιόλαδο. Τι παρουσίαση έκανε?
Το ελληνικό ελαιόλαδο εφέτος πέτυχε δύο πρωτιές. Πρώτα απ' όλα το ελαιόλαδο της Agrovim πήρε το αργυρό μετάλλιο, το Sophie Awards, στην κατηγορία των ελαιολάδων, και το ελαιόλαδο της Μαρίας Λόι, της ΣΕΦ, της διακεκριμένης ΣΕΦ, είναι επώνυμο, είναι Λόι Λάδι το γράφει, ακριβώς έτσι στα αγγλικά, Λόι Λάδι, πήρε το βραβείο στο καινοτόμο προϊόν.
Επομένως τα ελληνικά λάδια και διακρίθηκαν και πήραν και βραβείο.
Πήραν και δύο βραβεία. Τα ελληνικά λάδια είχαν τα φετινά ουσιαστικά τα οποία παρουσιάστηκαν, διέφεραν από τα προηγούμενα ως προς την τυποποίηση πρώτα απ' όλα.
Δηλαδή
είτε είναι πλαστικό το μπουκάλι, είτε γυάλινο οτιδήποτε, η εμφάνιση, η ετικέτα ήταν πάρα πολύ ελκυστικά. Και έδειχναν αυτό το μεράκι των παραγωγών, της νέας γενιάς των παραγωγών στη γενέτειρα.
Έχουμε κάποιες πληροφορίες, οι ξένοι επιχειρηματίες που ήσαν στην έκθεση εκεί, τι ενδιαφέρον δείξανε για τα ελληνικά ελαιόλαδα, τι κουβέντες έγιναν, αν κλείστηκαν κάποιες συμφωνίες, έχουμε τίποτε πληροφορίες?
Όπως γνωρίζετε, φίλε Σταύρο, οι εκθέσεις αυτές είναι επενδύσεις στις οποίες οι επιχειρηματίες έχουν μακροπρόθεσμους στόχους. Δεν αναμένουν την επόμενη να συνάψουν κάποιες σχέσεις και κάποιες συνεργασίες. Πλην όμως, αρκετοί από τους εισαγωγείς επιχειρηματίες είδανε τα προϊόντα τους μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλες χρονιές. Διότι ουσιαστικά οι παραγωγοί στη γενέτειρα επενδύουν πλέον στην ποιότητα, στο οργανικό ελαιόλαδο.
Αγαπητέ Δημήτρη, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα ελληνικά ελαιόλαδα, καθώς και για τα άλλα ελληνικά προϊόντα. Μείνε στη γραμμή σου. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κουβέντα αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick Jason and of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas and Company Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε φιλοξενούμενο στην σημερινή μας εκπομπή τον γνωστό δημοσιογράφο Δημήτρη Τσάκα. Είναι ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης της γνωστής ιστοσελίδος Αναμνήσεις. Έχει κάνει θριαμβευτική εμφάνιση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολλές πρωτοτυπίες, πολλές αποκλειστικότητες γύρω από τα θέματα που ενδιαφέρουν την Ομογένεια και όχι μόνο. Επίσης είναι πρώην υπεύθυνος των ομογενειακών σελίδων του Εθνικού Κήρυγα. Αγαπητέ Δημήτρη, να συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας Τι έχουμε να προσθέσουμε ακόμα για την εμφάνιση, για την παρουσίαση των ελληνικών ελαιολάδων στην διεθνή αυτή έκθεση τροφίμων της Νέας Υόρκης? Αλλά προηγουμένως, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να πούμε ότι αναφερόμαστε στην διεθνή αυτή έκθεση τροφίμων της Νέας Υόρκης με συμμετοχές πάρα πολλών κρατών. Επίσης, περισσότεροι από 100 ομογενείς και εξ Ελλάδος επιχειρηματίες εκθέτουν διάφορα προϊόντα τους. Δεδομένου ότι εδώ στις ελληνικές επιχειρήσεις, στα ελληνικά μαγαζιά που υπάρχουν και στη Φλόριδα αλλά και οπουδήποτε στην Αμερική, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα ελληνικά προϊόντα τι απήχηση είχαν στην έκθεση αυτή, τι απήχηση έχουν στους ξένους επιχειρηματίες, τι ενδιαφέρον υπάρχει. Ως τώρα ο κύριος Δημήτρης Τσάκας μας είπε ότι τα ελληνικά ελαιόλαδα στην έκθεση αυτή την διεθνή ήδη διακρίθηκαν και πήραν και βραβεία. Να συνεχίσουμε, Δημήτρη.
Λοιπόν, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι προτιμητέο όχι μόνο από τους ομογενείς, οι οποίοι πλέον το έχουν καθιερώσει και πολλοί από τους ακροατές ουσιαστικά φέρνουν από μόνοι τους από τα δικά τους τα κτήματα. Έχει καθιερωθεί σαν ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα με το ελαιόλαδο υπάρχει η ελιά, η οποία εφέτος προβλήθηκε αρκετά. Και όχι μόνο προβλήθηκε η ελιά Καλαμάτας, η Κοροναίκη και οι άλλες ποικιλίες, αλλά είχαν συσκευασίες πάρα πολύ μικρές, αεροστεγείς συσκευασίες, τις οποίες μπορεί κανείς να τις πάρει μαζί του, να τις πάρει στη δουλειά, να τις πάρει στο ταξίδι. Και αρκετές από αυτές τις ελιές ήταν αποξηραμένες.
Ναι.
Άλλες ήταν εκπυρινωμένες. Άλλες ήταν γεμιστές. Άλλες ήταν πολύχρωμες.
Ναι.
Και ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους επισκέπτες η τυποποίηση, η εμφάνιση. Δεν ήταν ούτε σε ένα βάζο χύμα, αλλά ακόμα και η ετικέτα και ο τρόπος ήταν όλα εκλεπτισμένα.
Λοιπόν, καλή εμφάνιση στην έκθεση αυτή τη διεθνή των ελληνικών ελαιολάδων καθώς και των ελιές. Να πούμε γρήγορα μερικά πράγματα για την έκθεση, τα γιαούρτια, τα ελληνικά τα οποία υπήρχαν στην έκθεση, καθώς και το μέλι. Για μίλησε μας γι' αυτά.
Το ελληνικό γιαούρτι, ναι, το οποίο ως γνωστόν άνοιξε το δρόμο, προλίανε το έδαφος, το Τιτάνος γνωστόν και ο Κώστας ο Μάστορας, εισάγοντας τη Φάγη. Εφέτος δεν είχε την εκπροσώπηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, διότι η Φάγη δεν είχε δικό της περίπτερο. Παρά τα αυτά όμως, υπήρχαν αρκετά άλλα περίπτερα τα οποία είχαν, όπως ο Κουρέλας και άλλη παραγωγή, οι οποίοι είχαν τα δικά τους τα γιαούρτια. Το ελληνικό γιαούρτι έγινε πλέον της μόδας, ένεκα ασφαλώς αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε ο Κώστας ο Μάστορας με το Titan Foods και το Optima, και εδώ και δύο περίπου δεκαετίες, και η οποία επέφερε καρπούς. Ήρθε στην Αμερική, φάγε και φτιάξε το δικό της εργοστάσιο στο Johnstown της Νέας Υόρκης. Παράλληλα εισήλθανε και ένας τουρκικής καταγωγής, το Τσομπάνι, το οποίο έχει φτάσει και αυτό στα πέρατα του κόσμου. Και αυτός όμως το αναφέρει ως ελληνικό γιαούρτι. Ακόμα και οι αμερικανικές εταιρείες, οι Ντάνων και οι άλλες, αναφέρουν ως ελληνικό γιαούρτι. Διότι είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία εντάσσονται στη μεσογειακή δίαιτα και τα οποία έχουν ευεργετικές επιπτώσεις σε όλο το πεπτικό σύστημα και ειδικά στη διατήρηση της χλωρίδας του παχαίου σεντέρου.
Ναι, επειδή έχουμε 4 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, επιτροχάδιν γρήγορα, συνοπτικά, να κάνουμε μία αναφορά στο μέλι, το οποίο επίσης παρουσιάστηκε, και μετά να κάνουμε μία αναφορά σύντομη επίσης σε μία από τις γνωστές μεγάλες εταιρείες που εκθέσανε, την εταιρεία Κόντος. Για το μέλι, δύο λόγια.
Το ελληνικό μέλι, ως γνωστόν, είναι ένα από τα καλύτερα, διότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της άνθη. Και ακόμα εάν πάει κανείς στην Ελλάδα σε μια περιοχή, θα δει ότι δύο διαφορετικά χωριά, το ένα δίπλα από το άλλο, θα δοκιμάσει δύο διαφορετικές γεύσεις μελιού, διότι είναι τα ενδυμικά φυτά, τα οποία, τα λουλούδια, από τα οποία οι μέλισσες συγκεντρώνουν τη γύρη και παράγουν το μέλι.
Επομένως, παρουσιάστηκαν διάφορες ποικιλίες από μέλι.
Από μέλι.
Εταιρεία... Ναι, ναι.
Έχει εξαιρετικά μέλια και εφέτος παρουσίασαν και αρκετούς συνδυασμούς, μείγματα μελιού. Δηλαδή, πέρα από το πευκόμελο, το θυμάρι, το πορτοκάλι, δηλαδή το μέλι που παράγεται από περιοχές που είναι έντονη παρουσία των εσπεριδοειδών. Εφέτος είχαμε και πάρα πολύ επιτυχημένα μείγματα.
Ωραία. Τρία λεπτά.
Όπως μείγμα θυμάρι με πεύκου.
Τρία λεπτά μας έμειναν στη διάθεσή μας. Να κάνουμε γρήγορα αναφορά, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τις αναμνήσεις. Ο Κόντος, τι παρουσίαση έκανε?
Στην έκθεση, για μια ακόμη φορά, είναι περίπου η 25η, συμμετείχε και το Κόντος Foods. Του φίλου μας, το ρηπίδι του Κόντου, το δημιούργημα. Και εφέτος ήταν ο γιος του, ο Στίβο Κόντος, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει τα ενία της εταιρείας.
Πολύ ωραία.
Παρουσίασε διάφορα είδη πίτας, ξεκινώντας από των 2 ιντσών, τα οποία προσφέρονται με διάμετρο 2 ιντσών, τα οποία προσφέρονται για μεζεδάκια και οτιδήποτε, και διάφορες άλλες πίτες, και παράλληλα έκανε και επίδειξη πώς μπορούν να φτιάξουν την γαλακτομπούρεχο, την πίτα, το μπακλαβά και τα
και άλλα προϊόντα του. Λοιπόν, και τώρα αναφορά να κάνουμε στις αναμνήσεις, στη δική σου ιστοσελίδα. Πώς μπορούν να την παρακολουθούν οι φίλοι ακροατές? Να δώσουμε μερικά στοιχεία, γρήγορα όμως.
Οι αναμνήσεις από τις 2 Μαΐου του 2018 ξεκίνησαν το δικό τους έργο και σήμερα αποτελούν ένα από τα, όπως ανέφερε στη Σταύρο, από τα μέσα ενημέρωση τα οποία εμπιστεύονται οι ομογενείς για την ενημέρωσή τους. Είναι διαδικτυακά, μπορεί να, οι αναγνώστες είναι από όλο τον κόσμο, αλλά το 70% των αναγνωστών προέρχονται από την Αμερική. Διότι η ιστοσελίδα αναμνήσεις εστιάζει την προσοχή της στην ομογενειακή είδηση.
Πώς μπορούν να τη βρουν οι ακροατές μας?
Στο διαδίκτυο. Μπορεί να τη δουν και μέσω του κινητού του τηλεφώνου, μέσω του...
Τι πρέπει να βάλουν?
Να βάλουν τα 3W.
Ναι.
Αναμνήσεις τον πληθυντικό. A-N-A, M like Maria, N-I-S-E-I-S.net.
Ωραία.
Και μπορούν να το δουν, είναι δωρεάν, οπουδήποτε στον κόσμο. Μπορούν να το δουν και στο Facebook, διότι οτιδήποτε θέματα ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα, τα ανεβάζουμε ταυτόχρονα στο Facebook και τα βίντεο στο YouTube των αναμνήσεων.
Πολύ ωραία.
Άρα προσφέρουμε εικόνα, προσφέρουμε είδηση, προσφέρουμε και ήχο.
Πληροφορίες λοιπόν, ο κραπτός λόγος, υπάρχει και ήχος επάνω, υπάρχει και βίντεο επάνω. Φίλοι ακροατές, ακούσατε τα στοιχεία. Άλλη μια φορά, αγαπητέ Δημήτρη, www.aναμνήσεις.
A-N-A-M-N-I-S-E-I-S.net.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη εκπομπή μας να πούμε πολλά περισσότερα. Να σε ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό για την καλοσύνη που είχες να μας μιλήσεις από πρώτο χέρι με τις δικές σου εμπειρίες, με το δικό σου μάτι, για την διεθνή αυτή έκθεση τροφίμων, η οποία γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στη Νέα Υόρκη, το λεγόμενο Fancy Food Show. Για άλλη μια φορά, Δημήτρη, αγαπητέ, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, φίλτα τη Σταύρο, και συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας.
Να είστε καλά. Να
εγώ το παρακολουθώ και είμαι ένας από τους πιο φανατικούς ακροατές.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και
θαυμάζω εκ του μακρόθεν.
Σύντομα θα σε έχουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Να πούμε πολλά περισσότερα και διάφορα.
Έγινε, Σταύρο. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Γεια, γεια.
Μέσα μου δες, μη με ξένες φωτιές πάλι ξύπνουν και στα μάτια της παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φως. Αλυβές, σύρε χορό, φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή. Ακμές βλέμμα θα πω λάμψη κρύφη. Ποιες φαρμάκι ποιες πάλι να αρχίσει η γιορτή. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φωνή. Σε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή
απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκιν. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitrison The Water.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιατόρ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιατόρ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, το πνευματικό θεμέλιο, εις Ρωμαίους κεφάλαιο 6 εδάφια 1 και 2, διαβάζουμε. Γι' αυτό ας αφήσουμε την αρχική διδασκαλία για το Χριστό και ας προχωρούμε προς την τελειότητα, μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό. Όταν κάποιος είναι χωρίς στέρεο θεμέλιο εις τις αλήθειες αιωνίας κρίσης και τιμωρίας, εμποδίζει μας από το να κτίσουμε σωστή υγιής ζωή εις Χριστόν. Μπορεί να πούμε παρόμοιον το να προσπαθείς να προχωρήσεις τη μόρφωσή σου χωρίς τα βασικά εργαλεία εις το δημοτικό σχολείο, όπως η ικανότητα να διαβάζεις και να γράφεις. Γιατί όμως αυτό? Εάν προσεκτικά θα μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, θα δούμε ότι ο Ιησούς εμίλησε για αυτά και μάλιστα περιγράφει την κόλαση πιο πολύ από ό,τι λέει για τον Παράδεισο. Αυτό το έκανε για να φυτέψει θεμέλιον μέσα μας τον φόβο του Θεού. Εις Λουκά Ευαγγέλιο 12 εδάφια 4 και 5 διαβάζουμε: «Λέω λοιπόν σε εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα και μετά από αυτά δεν έχουν κάτι περισσότερο να κάνουν, αλλά θα σας υποδείξω ποιο να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε αυτόν που μετά τη θανάτωση έχει εξουσία να ρίξει στην κόλαση. Ναι, σας λέω, αυτόν να φοβηθείτε». Αυτά τα λόγια είναι δυνατά και σταθερά. Μαθαίνουμε και συγκρατούμε καλήν κατανόηση της αιωνίας κρίσης και τιμωρίας. Προσεκτικά προσδιασμένα και συγκρατώντας το φόβο του Κυρίου εις τις καρδιές μας. Αυτοί που δεν έχουν αυτό το θεμέλιο θα έχουν γελαστεί να πιστεύουν ότι ο Θεός παραβλέπει ή ακόμη ότι δεν βλέπει τις ασέβειες και θα πέσουν εις τον φόβο των ανθρώπων ώστε να υπηρετήσουν όποιους φοβούνται. Εάν φοβόμαστε το Θεό θα τον υπακούμε ακόμα και όταν πιεζόμαστε στη ζωή μας. Εάν λοιπόν δεν έχουμε συνείδηση κατανόησης δια αιωνία καταδίκη και τιμωρία, πολλοί θα ζημιωθούμε. Μας λέγει εις Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 10 εδάφιο, γιατί όλοι εμείς πρέπει να φανερωθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να απολάβει καθένας αυτά που σχετίζονται με όσα έπραξε με το σώμα του, είτε αγαθό είτε κακό.
Σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι φυσική η χαλάρωση που παρατηρείται στις οργανώσεις μας τώρα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε η καλοκαιρινή αυτή διακοπή προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε παράγοντες κυρίως να κάνουν κάποιο είδους αυτοκριτική των οργανώσεών τους και των δραστηριοτήτων τους. Μήπως και πιστεύω ναι, είναι δυνατόν να αναζωογονηθούν περισσότερο οι οργανώσεις τους.
να προγραμματιστούν κάποια νέα προγράμματα, νέα ενδιαφέροντα, πρόσθετη στόχη, να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον για τη νεολαία. Ας καταλάβουμε ότι ολόκληρη τη ζωή μας να δαπανάμε σε έργα, πάντα υπάρχουν και άλλα που μπορούν να γίνουν. Εμπρός λοιπόν, γιατί να μην επωφεληθούμε από την έλλειψη πίεσης που υπάρχει τώρα το καλοκαίρι. Δεν εννοώ να γίνουν οπωσδήποτε συνεδριάσεις συμβουλίων και άλλες ανάλογες συγκεντρώσεις. Είναι δυνατόν όμως να γίνει μια αυτοκριτική, να επισημάνουμε τι δούλεψε και τι όχι κατά τη λειτουργική χρονιά που πέρασε και να βάλουμε κάτω χαρτί και μολύβι για να κατεγραφούν νέες σκέψεις, διαπιστώσεις, ιδέες, προτάσεις που από το φθινόπωρο μπορούν να συζητηθούν και όποιες κριθούν σωστές και υλοποιήσιμες να πάρουν σάρκα και οστά. Ας μην παρατείνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές σε διαρκείες, χωρίς έργο, χωρίς δραστηριότητες. Συχνά, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η ομογένεια είναι χωρίς ηγήτορες, ενώντας τους επικεφαλείς των μεγάλων φορέων. Μήπως όμως υπάρχει πρόβλημα και στους παράγοντες των μικρότερων φορέων? Ας το προσέξουμε όλοι μας. Μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Χρειάζεται απόφαση και τόλμη. Χρειάζεται έργο. Όχι λόγια, όχι ευχολόγια. Ούτε σημειωτών, ούτε πίσω. Μόνο μπροστά. Έστω και ένα βήμα.
Ήταν 14 Απριλίου του 1948. Δύσκολα και τραγικά χρόνια του εμφύλιου πολέμου, στιγματωμένη από τον Μεγάλο Πόλεμο Ελλάδα. Ο Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος ήταν τότε 16 χρονών και τον είχαν επιστρατεύσει οι αντάρτες. 14 Απριλίου 1948, όταν έπεσαν σε νέδρα στα βουνά της Βρετανίας. Χάλαγε ο κόσμος από τις ρηπές των αυτομάτων όπλων. Ο νεαρός Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος, πανικόβλητος, άρχισε να τρέχει με σκισμένο το ένα του παπούτσι ανάμεσα στα πουρνάρια και στους βράχους. Ένας από αυτούς που τον καταδίωγαν τον πυροβολούσε συνεχώς. Και αυτός έτρεχε συνεχώς. Αργότερα στο χιτόνιό του βρήκε 8 τρύπες από σφαίρες. Ο Θεός τον βοήθησε και καμία δεν τον χτύπησε. Σε κάποιο σημείο δεν μπόρεσε να τρέξει άλλο, γιατί υπήρχαν μπροστά του απότομα βράχια που του έκοβαν τη διαφυγή. Πρόλαβε και αντίκρισε ένα μεγάλο βράχο με ένα κύλωμα σαν σπηλιά. Εκεί, δίπλα στο βράχο, κρύφτηκε. Έτσι γλίτωσε. Όμως δεν ήταν ο μόνος θανάσιμος κίνδυνος που αντιμετώπισε εκείνο τον καιρό ο Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος. Τρεις φορές κινδύνευσε να τον εκτελέσουν. Το θέμα της σημερινής μας εκπομής φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόρη Ζαχαρόπουλο, που θα μας μιλήσει για όσα πέρασε.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην εκπομπή μας, κύριε Ζαχαρόπουλε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Για μιλήστε μας, τι συνέβη εκείνη την ημέρα?
Εκείνη την ημέρα είχαμε πάει στο χωριό Δίγενη με φορτίο και φαγούσιμα για τους αντάρτες. Καθίσαμε τα τρόφιμα και γύρισαμε πάλι για το πάμε για το Καρπενήσι. Και στον δρόμο ερχόταν στρατός από το Καρπενήσι και πέσαμε απάνω τους στη γέφυρα του Μέγδωμα. Και όλοι πήραμε την τρίτη στροφή από απέναντι, κάει και ο τόπος από τα πολυβόλα που μας ρίχνανε στον αέρα, τα παιδιά δεν μας χτυπήσανε και φωνάζανε ψαλά τα χέρια. Εγώ παγικοποιήθηκα τόσο πολύ που άρχισα να τρέχω σαν το ελάφι μέσα στο δάσος, στα πουνάρια. Και λοιπόν, ο στρατιώτης με κυνηγούσε, με το αυτόματο έριχνε συνέχεια. Εγώ περίμενα πότε θα με πάρουνε. Και τελικά έφτασα στην άκρη του βράχου, δεν μπορούσε να προχωρήσω άλλο και ήταν κάτι σαν σπηλιά που λέμε και μπήκα από εκεί και δεν είμαι προς τα δυο τους και έτσι γλίτωσα εκεί.
Μας είπατε εντωμεταξύ, μου είχατε πει ότι βρήκατε αργότερα στο χιτόνιό σας 8 τρύπες από σφαίρες. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα, 8 σφαίρες? Περάσανε τα ρούχα σας αλλά δεν σας χτύπησαν.
Αυτό έγινε ακριβώς, να σου εξηγήσω πάνω σε αυτό. Όταν έφεγα από τη γέφυρα για ήθελα να πάω στο χωριό μου και δεν ήθελα να πάω ούτε στο στρατό, ούτε στους αντάρτες, ήθελα να πάω στο χωριό μου. Λοιπόν, μέσα στη νύχτα που περπατούσα, συνάντησα πάλι αντάρτες. Λοιπόν, και με πήγανε στο λοχαγό των ανταρτών και με εξετάσανε όλα τι είδα, τι άκουσα, τι έκανα και ήδη μου είπε ο λοχαγός τι τρύπες είναι αυτές, λέει, στο χιτόνις. Δεν ξέρω τι λέω. Λοιπόν, μου λέει αυτές είναι από σφαίρες, μου λέει. Έτσι το βρήκαμε πως ήταν οι τρύπες στο χιτόνιο.
Ξέρω ότι είσαστε θεοσεβούμενος άνθρωπος. Είστε, πηγαίνετε τακτικά στην εκκλησία, βοηθάτε όπως μπορείτε. Επομένως, το αποδώσατε σε θαύμα αυτό.
Συγγνώμη.
Λέω, γνωρίζω ότι είστε θεοσεβούμενος άνθρωπος.
Ναι.
Στο χιτόνιό σας υπήρχαν 8 τρύπες από σφαίρες.
Σωστό.
Που σας κυνηγούσαν και σας πυροβολούσαν.
Ναι.
Και όμως, καμία σφαίρα δεν σας χτύπησε. Το αποδίδετε σε θαύμα αυτό.
Σε θαύμα, οφείλετε.
Mm-hmm.
Είναι χειρόπιαστο.
Ναι.
Λοιπόν.
Στον τόπο αυτόν, όπου τελευταία στιγμή καταφέρατε να κρυφτείτε και να διαφύγετε τον κίνδυνο, ξαναπήγατε από τότε?
Πήγα το εδώ και 3 χρόνια είχα πάει με τη γυναίκα μου και με τον αναδεχτό μου, το Χάρη το Δήμο, αυτός οδηγούσε και μας πήγε στη γέφυρα. Επήγα, γονάτισα απάνω στη γέφυρα και εκεί τότε τη σπηλίτσα που είχα κρυφτεί, δάκρυσα, έκλαψα και προσευχήθηκα και ευχαρίστησα τον Θεό που ξαναγύρισα πάλι ζωντανός εκεί.
Ναι. Πήρατε κάποιο ενθύμιο, τίποτε από τον τόπο εκείνον?
Πήρατε ένα κομμάτι πέτρα από το τοποθεσία αυτή για να την έχω για ενθύμιο όσο ζω και μετά να είπα στα παιδιά μου να την βάλουν στο βήμα μου.
Την πετρούλα αυτή, έτσι σαν κοιμήλιο, πού την έχετε?
Κοιμήλιο την έχω σε κορνίζα.
Ναι.
Στο living room του σπιτιού μου.
Mm-hmm. Φέτος λοιπόν, τι κάνατε έτσι στην επέτειο?
Όχι φέτος μονάχα, κύριε Μαρμαρενέ, το κάνω για 68 χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη επέτειο στη ζωή μου και πηγαίνω στην εκκλησία, αν είμαι κοντά στην εκκλησία, ανάβω τη λαμπάδα μου και προσεύχομαι και ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία που είμαι ζωντανός σήμερα.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκεί στον Ιερό Ναό του, στο Φλάσινγκ, έτσι, στον Άγιο Νικόλαο.
Στον Άγιο Νικόλαο πήγα προχτές.
Είναι ιερετικός προϊστέμενος εκεί ο πατήρ Παύλος Παλέστης.
Παλαιστίδης, για. Yeah.
Παλαιστίδης, στα συγκεκριμένο το όνομα, yeah. Παλέστης, ναι, Παλέστης, Παλαιστίδης.
Yeah.
Τον συναντήσατε, του μιλήσατε, του εξηγήσατε την ιστορία?
Πήγα να προσεγγίσω μέσα στην εκκλησία που έχουμε και την Παναγία την Πρεσβύτερα στον Άγιο Νικόλαο. Αντίγραφε τις προσετήσεις είναι στον Άγιο Νικόλαο. Και πήγα στην πόρτα, ήρθε και ο γιος μου, ο Γιάννης μαζί μου. Πήγαμε στην πόρτα λοιπόν και η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Και γύρισα να πάω στο γραφείο για να μου ανοίξω την πόρτα. Και μπαίνοντας στο γραφείο βλέπω μπροστά μου τον πατήρ Παύλο. Πήδη με τη λαμπάδα στο χέρι και τη τρέχει, μου λέει, και το διηγήθηκα εν συντομία γιατί είμαι εκεί.
Ναι.
Και με ευλόγησε και με σταύρωσε με αγάπη και ιστορία ο πατήρ Παύλος και πήγαμε και προσήγησα και έτσι έφυγα με ελαφρή καρδιά.
Και το κάνετε αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα.
Μπράβο.
Αυτή τη χρονολογία για τη γέφυρα της Βίγενης και έχω άλλη μία ακόμα 21 Μαΐου. Κωνσταντίνο και Ελέγες απόδρασα από τους αντάρτες και έφυγα. Ήταν και εκεί μεγάλη, μεγάλη τραχημία.
Μα έχετε πολυτάραχη ζωή, δηλαδή για τα χρόνια εκείνη.
Έξι μήνες ήταν αυτή, αλλά έχω αφήσει πολλά.
Του εμφυλίου πολλά.
Και ακόμα σήμερα με αυτά.
Ναι, να πω δύο λόγια μόνο, επειδή προαναφέρατε, κάνατε αναφορά στην Παναγία την Προυσιώτισσα.
Ναι.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Παναγία η Προυσιώτισσα. Η έδρα του συλλόγου αυτού είναι στη Νέα Υόρκη. Στο Φλάσινγκ, Νέα Υόρκη είναι περιοχή αυτή.
Ναι.
Επίσης, υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται διάφορα γεγονότα από την πολυτάραχη ζωή σας, βιογραφικά στοιχεία καθώς και περιγραφή των περιπετειών που είχατε κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι.
Mm-hmm.
Είναι όλα και γράφω μέσα στο βιβλίο, είναι όσα γράφω είναι αλήθεια πέρα για πέρα.
Τι σημαίνει για σας, επειδή ζήσατε και μάλιστα ζήσατε τα χρόνια αυτά του εμφυλίου πολέμου με πολύ πόνο, με κυνήγι. Σας κυνηγούσανε συνεχώς, πρόκειτο τρεις φορές να σας εκτελέσουν, σωστά?
Η αιτία ήταν αυτή, κύριε Μαρμαρινέ, γιατί εγώ δεν ήθελα να δουλέψω, δεν ήθελα να σας ακολουθήσω. Αισθανόμουν από σήμερα μεταξύ διαβόλου και όχι ανθρώπους. Και γι' αυτό με κυνηγούσαν αυτοί πιο πολύ για την αντίδραση που έδειχνα για εργασία, για προσφορά τους.
Πριν μας διηγηθείτε τις τρεις φορές που κινδυνέψατε να σας εκτελέσουν κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, πέστε μας από πού ακριβώς κατάγεστε, ποιο είναι το χωριό σας, ποια περιοχή?
Κατάγομαι από την Αγία Βλαχέρα της Βρετανίας, είναι κοντά στο νομό Ετωλοκαρνανίας, ο ποταμός μας χωρίζει τα χωριά και προχωράμε για την εκτέλεση.
Ναι. Τρεις φορές κινδυνέψατε να σας εκτελέσουνε. Με λίγα λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, με λίγα λόγια πέστε μας, ποια ήταν η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά?
Γιατί δεν αντεδρούσα να δουλέψω, ήμουν σε επιμηλητία των εδρατών και δεν βοηθούσα τίποτες. Και με προειδοποιήσανε αν δεν προχωρήσω να δουλέψω θα με εκτελέσουν. Και φέρνει γιατρό, με εξέτασε και με έβγαλε ότι εγώ συνειδητοποίησα πως είχα σκοικοντήτητα και πέραν γιατρό με εξέτασε και με έβγαλε πεντακάθαρο, δεν υπήρχε σκοικοντήτητα και με πήρε ο εκτελεστής να πάει να με εκτελέσει και βαδίζοντας μέσα στο δάσος σκεφτόμουν πόσο θα κλάψουν οι γονείς μου και τα αδέρφια μου. Όχι, και για τον εαυτό μου δεν σκεφτόμουν τίποτα. Και στην απόταμο ο εκτελεστής απόταμα γυρίζει και μου λέει γύρισε πίσω. Του είπα καλή νύχτα και έφυγα και μετά έπιασε δουλειά και δούλευα πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Η δεύτερη φορά ήταν με στο...
Έχουμε να τα πούμε εν συνόψη, εν συντομία, κύριε Ζαχαρόπουλε.
Okay. Λοιπόν, εάν ήταν στο παρελθόν είχα αρρωστήσει και δεν μπορούσα να προχωρήσω και πήραν απόφαση να με εκτελέσουν.
Και η επόμενη φορά?
Και τώρα η επόμενη φορά που ήμουνα...
Είχατε διαφύγει νομίζω, είχατε διαφύγει και πήγατε να βρείτε το στρατό.
Ναι.
Σας φυλάκισαν, ναι, σε βοηθάω λιγάκι.
Με φυλακίσανε, με δίνανε, με ταπεινώσανε το ελληνικό κράτος, αλλά δεν έχω παράπονο,
ναι.
Γιατί έτσι ήταν η κατάσταση τότε.
Ναι, χρόνια δύσκολα.
Θέλω να πω δύο λέξεις πριν κλείσουμε.
Ναι, ναι.
Αυτά που γράφω, αυτά που έχω γράψει και αφηγούμε σήμερα, είναι να τα θυμόμαστε εμείς οι οικειωμένοι, να μαθαίνουν οι νέοι και να κρατήσουμε ζωντανό τον ελπίδιο σπαραγμό.
Μάλιστα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Θυμηθείτε στις 5 και 3 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
The Update City.
FM 102.3.
WZHR, Zephyr Hills.
FM 104.3.
Listen.